Dëgjuest të nderuar, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ende herët për takime Njahja Ganikolliq, thon analistët në Kosovë. Miratimi në pako i ligjeve për fundin e mikqyrjes së pavarësisë, ka shpërfillur procedurat demokratike, vlerësojnë ekspertët juridik. Paqëndrueshmëria politike dhe zhvillimet në veri penges për investimet të huaja. Turqia kërkon takim të aliancës së NATO-s në lidhje me rrëzimin e avionit nga Siria. Egjipti pret në ethe rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar se presidenti dhe kryeministri i ri i Serbisë nuk do të jenë pjesë e ekipit negociator serb në vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Ai mendon se një gjë e tillë do të nënkuptonte njohje direkte ose të tërthorë të pavarësisë së Kosovës. Mendoj se presidenti por edhe kryeministri i ardhshëm duhet të ruhen që të mos bie në këtë kurth, që të takohen në takime bilaterale me dikë që nuk e pranojnë, ka thënë Ivanović. Ai ka deklaruar se është e qartë që në ciklin e ardhshëm të dialogut me Kosovën do të hapen disa tema politike për të cilat duhet të ngrihen ekipe negociatore politike. Bisedime teknike mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuara nga Brukseli u ndërprejnë për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Serbi. Nuk është caktuar ndonjë agjend për rifillimin e tyre. Televizioni turk raportoi se Ankaraja i ka dërguar një notë proteste Sirisë në lidhje me rrëzimin e aeroplanit luftarak në Mesdhe. Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha se aeroplani luftarak Phantom ka qenë në një mision trajnimi rutinor kur pa qëllim ka hyrë në hapësirën ajrore siriane dhe është qelluar pasi që ishte kthyer në hapësirën ajrore ndërkombëtare. Mbetjet e aeroplanit të rrëzuar janë gjetur në ujrat siriane në një thellësi prej 1000 metrash. Nuk është gjetur asnjë gjurmë me dy pilotëve. Ankaraja ka bërë thirrje për një takim të aleancës ushtarake të NATO-s në lidhje me këtë çështje që ndodhi në mes të zemrimit në rritje të Turqisë për shkak të trazirave më se një vjeçare të përgjakshme në Sirinë e udhëhequr nga Bashar al-Asadi. Turma të mëdha janë mbledhur në kryeqytetin egjiptian të Kairos në pritje të shpalljes së rezultateve për balotazhin presidencial. Fitoria është pretenduar si nga kandidati vëllazërisë myslimane Muhammed Morsi, ashtu edhe nga ish-kryeministri në kohën e Mubarakut Ahmed Shafik. Masat e sigurisë janë rritur në Kairo ku mira mbështetës të dy kandidatëve po i presin rezultatet. Vëllai i mjekut pakistanez i cili u burgos pasi dyshohet se ndihmoi CIA-n që bie në gjurmë Osama bin Laden, thosë se Shtetet e Bashkuara e kanë turpëruar vëllain e tij. Në një intervistë ekskluzive Jamil Afridi tha për Reutersin se është i shqetësuar thellë për sigurinë e vëllait të tij Shakil Afridit, i cili është duke u mbajtur në qeli në një burg në Peshawar. Afridi u dënua me 33 vjet burg pasi zyrtarisht u akuzua se e ka ndihmuar grupin militant Lashkar-e-Islam, por mbështetësit e Afridit thonë se megjithatë burgosja e tij është shpagim për rolin e tij në ndihmën e zyrtarëve amerikan për ta zbuluar vendstrehimin e Bin Ladenit në Abbottabad në vitin e kaluar. Presidenti i ri i Paraguajt, Federico Franco, thot se do të respektoj përkushtimet e huaja derisa po përpiqet të kontaktoj me liderët e Amerikës Latine, të cilët janë zemruar me mënyrën se si erdhi ai në pushtet. Senati i Paraguajt ka votuar me 39 vota për dhe 4 kundër për të rrëzuar të premtën presidentin Fernando Lugo, më pak se një vit para se ta kryente mandatin 5 vjeçar. Franco u betua pas largimit të Lugos, proces ky të cilin shumë liderë të Amerikës Latine e quajtën de facto një grusht shtet. Greqia që po lufton me krizën e saj ekonomike tha se kryeministri i ri që po shërohet nga një ndërhyrje kirurgjike në sy nuk do të mund të udhtojë në një samit thelbësor të Bashkimit Evropian këtë javë. Edhe ministri grek i financave, i cili ende nuk është betuar, Vasilis Rapanos, do të mungojë në samit për shkak se është hospitalizuar të premtën pas një kolapsi. Në samitin që mbahet më 28 dhe 29 qershor në Bruksel, pritej që Greqia të niste përpjekjet për të rinegociuar kushtet e marrëveshjes për masat shtrënguese të arritur me Bashkimin Evropian. Spanja ka mposhtur Francën me rezultat 2-0 në ndeshjen e çerekfinales të luajtur në Donetsk të Ukrainës. Të dy golat janë dhënë nga mesfushori Real Madridit Xavi Alonso e para në pjesën e parë, ndërsa e dyta përmes një penalltie në minutën e 90. Fitoria e Spanjës është e para ndaj Francës në ndeshjet konkurruese në 7 përpjekjet e fundit. Spanja do të luajë në gjysmëfinale me Portugalin. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shtrirja e dialogut teknik në nivelet më të larta politike ndërmjet Kosovës e Serbisë në këtë fazë mund të ketë efekte dhe pasoja negative, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, para se të mendohet për një takim të mundshëm mes presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić, duhet të krijohen para kushtet e domosdoshme, në mënyrë që takimi të mos sjellë pikpyetje dhe dilema siç ka bërë deri më tash me bisedimet teknike. Nga Prishtina raporton Ziadi Ngashi.
Një takim i ngushtë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit serb Tomislav Nikolić mund të prodhojë efekte negative, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ndonse dialogu e shohin si të domosdoshëm për vendosjen e raporteve ndërshtetërore në të ardhmen, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se presidenti serb Nikolić paraqet një personalitet me shumë pikpyetje tek komuniteti ndërkombëtar, sidomos tek vendet e botës demokratike, kështu që realizimi i takimit të shpejtë me presidentin Jahjaga konsiderohet se do t'i nevojitej atij vetëm për të përmirësuar imazhin e tij para bashkisë ndërkombëtare. Analisti politik Belul Beçaj thotë se problemi i këtij takimi, si dhe i dialogut të zhvilluar deri më tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, qëndron tek mungesa e krijimit të ambientit adekuat tek opinioni publik për t'i pranuar takimet e tilla dhe rezultatet eventuale.
Derisa nuk konstituohet qeveria në Beograd dhe derisa nuk ka konsenzus të mbrojtshëm në Beograd dhe në Kosovë dhe dialogu dhe takimit, ky mund të ketë vetëm efekte propagandistike dhe në pikpamje të përmbajtjeve mund të ketë madje edhe vlerësime edhe pasojë kundër efektive.
Ndërkohë Alban Bokshi, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, thotë se menjëherë pas shkëndijeve të para në qarqet diplomatike për një takim të mundshëm në nivel presidentësh ndërmjet të dyja vendeve, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ishte deklaruar pro këtij takimi, çka sipas tij paraqet një gest ngushtëm politik nga ana e presidentes Jahjaga.
Patëm deklarata edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga Bashkimi Evropian që ata së pari do ta përcjellin sjelljen e Nikolićit si president dhe pastaj do ta formulojnë një qëndrim ndaj tij. Mendoj që në këtë kuadër gatishmëria e presidentes Jahjaga mu taku me Nikolićin ka qenë e ngushtme, pasi që Nikolići është një president i paparashikueshëm në raport me Kosovën, për raport me integrimet e Serbisë në Bashkimin Evropian.
Shtrirja e dialogut teknik në dialogun politik, duke përfshirë aty edhe takimin e mundshëm ndërmjet presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić, sipas Alban Bokshit, do të promovonte presidentin serb si faktor paqe e stabiliteti në rajon, përkundër politikave dhe qasjes së Beogradit në raport me Kosovën.
Efekti i këtij takimi do të ishte rehabilitues për Nikolićin, pasi që Nikolići është konsiderohet si paparashikueshëm nga perëndimi, takimi i Jahjagës me të do ta paraqesë Nikolićin si një faktor paqe dhe stabiliteti në Ballkan. Ne sikurse e paparaqit marrëveshja Daytonit Miloševićin si faktor paqe dhe stabiliteti, i cili më vonë dëshmuar se ka qenë kurfar faktori stabiliteti.
Para se dialogu Prishtinë-Beograd të shtrihet në nivelin politik, duhet që ai të përgatitet mirë në mënyrë që efektet të mos jenë negative, thot në anën tjetër Belul Beçaj. Ai rikujton dialogun aktual në nivel të delegacioneve qeveritare që sipas tij më shumë ka prodhuar dileme pikpyetje se sa rezultate konkrete.
Sa është i mirësor në dialogu, aq është edhe i papërgatitur dhe për shkak se është i papërgatitur ambienti, mendoj se ndoshta më mirë që të analizohet situata, të lësohen mirë pozicionet derisa të arrihet konsenzusi dhe konstituohet qeveria edhe në Serbi dhe pastaj të ndërmirren hapat të cilat përcjellen me veprime konkrete, jo të ndodhë sikurse ka ndodhur deri më tash të jepen interpretime të ndryshme edhe rreth marrëveshjeve të cilat kanë qenë të akorduara.
Dialogu politik përfshihet edhe takimet e niveleve të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë përmendur si mundësi në shumë raste, por ajo që deri tash ka insistuar pala kosovare ka të bëjë me plotësimin e disa parakushteve, e ndër më kryesore të mbetet ajo për largimin e strukturave paralele të pushtetit që Serbia i ka aktualisht në Kosovë, sidomos në pjesën veriore. Po ashtu në parakushte tjera është përmendur edhe bashkëpunimi i Serbisë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, si dhe riparimi i dëmeve të luftës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Ziadin Gashi.
Mbesi me zhvillimet në Prishtinë, me miratimin në parim të 21 ligjeve nga Kuvendi i Kosovës, që kanë të bëjnë me përfundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, Kosova po shkon drejt fundit të këtij procesi, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese. Por sipas tyre, miratimi i këtyre ligjeve në pako dhe jo veç nuk është shembull më i mirë i procedurave demokratike. Vijon kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Miratimin në parimin 21 ligjeve nga kuvendi i Kosovës që kanë të bëjnë me përfundimin e fazës e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, vlerësohet si një hap i rëndësishëm, por ka pasur edhe të metat e tij, thonë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë. Profesori Rizasma ka vlerëson se miratimi i këtyre ligjeve do të shënojë pikën kthes pas së cilës shteti i Kosovës do ta heqë mbikëqyrjen e pavarësisë së saj.
Ju dini se përfaqësuesi special, po zëmë, ka pas autorizime që, po zëmë, aktet përfundimtare, qoftë kuvendit, qoftë presidentes, apo të ekzekutivit, që ti fuqizonte, ti nulonte. E, po tani nuk do të kjetë atë autorizim.
Ndryshimet dhe plotësimet në këto 21 ligje janë aprovuar përmes një projekt ligji të vetëm i cili pritet të fuqizohet në pjesën e dytë të shtatorit. Por profesori dhe eksperti për çështje juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se fillimisht procedura e miratimit të këtyre ligjeve në PAKO nuk është forma më demokratike, ndërkohë që sipas tij në këtë PAKO janë ndërlidhur vetëm gjysma e ligjeve të PAKO së Atisarit dhe jo të tjera, gjë që sipas tij nuk është dashur të bëhet. Bashkë me këtë, sipas tij është dashur që të ndryshojë dhe plotësojë edhe kushtetuta e Kosovës. Për të gjitha këto, Baraliu thotë se është dashur që të hapet debati publik, në të cilin do të merrnin pjesë edhe ekspertët e kësaj fushe dhe shoqëria civile.
Në këtë PAKO, me atë sa unë jam informuar, ka gjëra të cilat nuk shkojnë bashkë me ndryshimet kushtetuese dhe të kushtetutës, dhe që nuk kanë të bëjnë me çështje kushtetuese, pra me amandamente dhe me çështje juridike, po kanë bënë më tepër me çështje politike. Përmbajtjet politike nuk do duhet të futeshin në përmbajtjet kushtetuese dhe juridike, pra në reformimin ose ndryshimin e tyre në amandamentet.
Ndryshe, shqetësimet e mundshme se përmbyllja e pavarësisë do të mund të shfrytëzohen nga institucionet e caktuara të larta të vendit për marrjen e kompetencave më të mëdha karshi institucioneve tjera, sipas ekspertëve të çështjeve juridike kushtetuese, nuk do të thellohen. Profesori Smaka ose një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhë.
Nuk besoj edhe nuk do duhej kurrësi se janë parimet fundamentale të legjislativit, të ekzekutivit dhe të gjyqësorit. Kështu që të gjitha kompetencat edhe jurisdiksionet që pozëm i referohen ekzekutivit në ekzekutiv, edhe kështu edhe në të konsekvencë, do më thonë, legjislativit apo gjyqësorit.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Baraliu, por sipas tij, miratimi i 21 ligjeve në PAKO mund të shkaktoj dilema dhe dyshime tek strukturat e ndryshme dhe grupet e interesit, qofshin ato që veprojnë brenda institucioneve apo ato të shoqërisë civile.
Nuk do të mund të ndodhte kjo dhe nuk do duhet ndodhte, mirë po në situata kur çështjet e tilla bëhen në PAKO dhe në PAKO imponohen edhe komisionit edhe kuvendit, ashtu siç ka ndodhur herën e parë kur janë miratuar në PAKO 42 ligje të Ahtisarit. E atëherë ka mundësi që të futen brenda kësaj PAKO lloj-lloj përmbajtje dhe të ketë lloj-lloj pretendenca, por nuk mendoj që dikush ka tendenca tilla, sepse ajo do të ishte kontraproduktive. Herët avon do të merrej vesh dhe do të reagonte pala tjetër e interesuar, do të reagonte shoqëria civile, do të reagonin partitë politike në parlament.
Megjithatë, Baraliu ka shtuar se ende nuk është vonë që PAKO-ja, që përfshin 21 ligjet, siç ka thënë ai, të dekompozohet dhe për secilin ligj veç e veç të debatohet në kuvend, në grupet dhe komisionet parlamentare, si dhe brenda mundësive të organizohet edhe debat publik. Më pas, sipas tij secili ligj të procedohet në kuvend dhe jo në formë të PAKO-s, për shkak se sipas tij mënyra e tillë lë përshtypjen e një mungese të demokracisë, qoftë në procedura po përmbajtje gjatë trajtimit dhe miratimit të këtyre ligjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë viteve të fundit kanë rënë investimet e huaja dhe arsye gjithë kësaj sipas ekspertëve të ekonomisë është imazhi i dobët ekonomik. Sipas tyre jo stabiliteti politik, posaçërisht zhvillimet në veri të Mitrovicës kanë dëmtuar imazhin ekonomik të vendit karşı investitorëve ndërkombëtar. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Eksperti ekonomist Ymer Havolli thekson se imazhi ekonomik po bie vazhdimisht për shkak të ambientit të papërshtatshëm të bërit biznes si për investuesit vendor po ashtu edhe ata ndërkombëtar. Evazioni fiskal dhe pjesa veriore Mitrovicës, thot Havolli, po i shkakton probleme të mëdha çështjes ekonomike në vend.
Nëse flitet për imazhin e Kosovës, atëherë asociacioni i gjithë investimeve të jashtme direkte është në Kosovë, është një shtet jo stabil, një shtet në cilin ende ekzistojnë vatrat të cilat mund të eksplodojnë, dhe ajo për shyte ndërkombëtare, ndërsa për shyte vendore dhe për interesat e ndërtimit shtetit është duke ju bërë një dëm i tmerrshëm edhe në pikpamje institucionale edhe në pikpamje të evazionit fiskal.
Edhe kujtim Dobruno, dheqës i organizatës Nisma Ekonomike për Kosovë, Meselin Evjen, thotë se jo stabiliteti politik ka dëmtuar imazhin ekonomik të vendit. A i pohon se stabiliteti politik apo ekonomik është një ndër faktorët kryesor të një vendi për tërheqjen e investimeve të huaja.
Me këtë duhet sen që njëri ndër mesazhet kryesore dhe të qeverisë Kosovës dhe institucioneve tjera që merren me promovimin e investimeve do të jetë promovimi i stabilitetit këtu. Stabiliteti ekonomik mund të them se në një masë caktuar është i dhënë për shkak se ekonomia e Kosovës është duke u rritur në vazhdimësi përkundër krizës. Stabiliteti politik është pjesërisht i dhënë për shkak se njërin dhe faktorët kryesor që ndikon mungesën e stabilitetit politik është janë telashet e vazhdueshme që kemi në veri të vendit.
Dobruna megjithatë thekson se vazhdimisht po bëjnë përpjekje që të bindin investitorët potencial gjermanofolës që Kosova është vend i sigurt për investime.
Nërsa nëse shojmë nga aspekti i investimeve të huja, natyrisht çështja e imazhit mbetet edhe me tutje një sfidë madhe. Ne kemi këtë të qartë edhe për këtë arsye jemi të interesuar në vazhdimësi dhe jemi duke punuar në vazhdimësi që të njoftojmë posaçërisht opinionin gjermanofolës për zhvillimet pozitive në Kosovë. Përmes aktiviteteve të drejtë për drejta që i bëjmë qoftë me vendimmarrjen politikë dhe ekonomi, qoftë me mediat, por edhe drejtë për së drejti me investitorët potencial.
Ymer Havolli ndërkaq konsideron se institucioneve vendore i mbetet që të përmirësojnë imazhin ekonomik të vendit qarshi investitorëve ndërkombëtar.
Demokracia nënkupton respektimin e ligjit, pozita e barabartë të gjithë bizneseve. Nëse ne si shoqëri arrijmë që t'i vëmë në një pozitë e barabartë të gjitha bizneset, si ato vendore, si ato të huaja, atëherë imazhi ekonomik edhe imazhi politik i shtetit do të jetë në nivelin ku duhet ta kemi. Ku ishte dashur edhe sot ta kemi atë imazh politik. Mirë, po përgjithsinë askush nuk na hek si shoqëri se ne nuk jemi duke u angazhuar për me ndërtuar një imazh më të mirë.
Investimet e huaja në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si mjete të domos doshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por që nga shpallja pavarësisë e Kosovës në shkurt të vitit 2008, këto investime vazhdimisht kanë shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Papunësia mbetet problemi thelbësori të rinjëve të komunitetit Rom, derisa ata nuk kanë mundësi të shkollohen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellin mendimet e disa të rinjëve të këtij komuniteti. Anketën e ka zhvilluar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të parë si muar, të papun, me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, dhe me shumë probleme tjera, jetojnë të rinjët e komunitetit Rom në Kosovë. Një rrugës në qytetin e Fushë-Kosovës të shpije tek njëra nga lagjet ku jeton komuniteti Rom. Shtëpi të vjetra dhe pa kushte elementare të bënin të mendosh se janë shtëpi të braktisura, por që në fakt ata jetonin aty. Të rinjët e këtij komuniteti mund t'i shohësh dokund duke kërkuar punë apo edhe lëmosh. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjëve të këtij komuniteti që jeton në Kosovë. Isak Musholli është 22 vjeçar dhe ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor. Thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior, do të mund të punon të diçka, por që kur nuk i është ofruar një punë e mirë. Ditët janë të gjata, thot ai, ku nuk e çfarë të bësh.
Probleme pa punë, çfarë kam? Punë s'kem kur gjë jo. Sa të punojmë sa të hanë.
Çfarë mirë është, çfarë punon?
Sen, sërish rrin gjithë ditën pa dorë çdo natë. Çfarë kam punu? Sen e çe. Po punë më i marr pse jo shkollën e kanë kryen të vjeçorën pa punë zik. Do natë vishte pa dorë çdo të sill. Sen tjetër.
Mjaft pesimist shprehet edhe Lulzim Berisha.
Po punë si mi para ti ka punë si mi më mollë. Të të kërgjës, pa punë se më gjithkon, vështë kësove në tonë dhamë. Punë që imi është për apikë, punë së po ka kërgjë jo, jeta për fosë e zezë. Kërgjët mirës për presën, po keqë e më keqë. Të të kërgjës kanë kësa thonë.
Ata thonë se janë të pashkulluar dhe e kanë të vështirë të gjejnë punë. Do të dëshironin të ishin të arsimuar, por për këtë, si shtonë ata, nuk ishin kushtet të mira ekonomike. Kujtim Zymeri është njëri nga ata të rinj që e ka këtë hall.
Mund të gjejmë punë, jemi edhe pa shkollë, kështu që s'kem shkollë mjaft, pa shkollë si puna të vëmë të kush.
Edhe sipas dëmtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, thuhet se 98% e komunitetit Rom janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, jetojnë 18,000 Rom. Komuniteti Rom një zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe si pas kushtetutës së Kosovës, gëzojnë të drejtate barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategjin për integrimin e komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Mirë po pavarësisht angazhimeve të institucioneve të Kosovës për integrimin e këtij komuniteti në shoqëri, të rinjët thonë se kanë probleme të mëdha. Njëri nga këta të rinj është edhe Jeton Krasniqi. Jetoni është 33 vjeçar, është i pashkolluar dhe nuk din as të lexojë as të shkruajë. Për të jeta është edhe më e rëndë. Punon si mbledhës i hekurishteve.
Në punësi, se s'ka punësi. Kena kërku pas për na pranojnë, pa shkollë, pa diploma. S'ka në mas një vetë shkollë, s'mu ka interesu shkollë.
Edhe Isa Maholi, 18 vjeçar, ka ndërprerë shkollimin për shkak të kushteve të rënda ekonomike dhe sociale.
Shkojnë në shkollë?
Jo, e kemi lënë shkollën.
Se kemi ndërprerë?
Kena ndërprerë se si kemi pas kushtet.
E tash çka bëni?
Tash rrim shtet punojmë në sen që ka që s'ka rrim.
Një problem tjetër që paraqitet në lagjet e komunitetit Rom janë deponit me mbeturina, të cilat mund t'i shohësh çdo kënd. Edhe kjo ishte një shqetësim i madh për këta të rinj.
Por edhe borllogun këtu e kem derën që atje e kom shtëpinë. Me një natë mallën ato në disa borllogi plot. Kishë e kanë pastru Kosovën këtë çtë i nord dhe kanë gju.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ajvo Orav në një intervistë për Evropën e Lirë është shprehur tejet optimist sa i përket përmbushjes së detyrimeve të Maqedonisë, të shënuara në udhërrëfyesin që doli nga dialogu i nivelit të lartë qeveri-Bruksel. Orav ka theksuar se përderisa Maqedonia i përmbush detyrimet, atëherë raporti për progresin e vendit nga Komisioni Evropian do të jetë pozitiv. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell Holsi.
Shoh një përkushtim të fuqishëm nga ana e Maqedonisë dhe shpresoj se të gjitha obligimet të cilat janë përcaktuar do të jenë të implementuara në atë mënyrë siç parashihet në marrëveshjen e dialogut të lartë mes qeverisë së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ajvo Orav. Ai megjithatë ka rikujtuar se deri më 30 qershor duhet të kryen dhe shumë punë të tjera dhe se ka më shumë se 140 qëllime që qeveria e Maqedonisë duhet përmbush. Disa prej tyre, ka theksuar Orav, janë shumë të qarta dhe me afate saktësisht të caktuara se kur duhet të përmbushen.
So it showed exactly how
shpresoj se premtimet do të implementohen në mënyrë në të cilën qeveria është dakorduar me Komisionin Evropian. Kishte disa mosmarrveshje vitin e kaluar dhe me siguri kjo është arsyeja pse kanë dalë deklarata të tilla. Tani të dy palët i kanë vlerësuar pozitat e tyre, biseduan për atë që është e gabuar, çka duhet të bëhet dhe nëse tash shohim në aspektin historik çka ka shkuar keq, mendoj se asgjë nuk do të ndodhë. Ka deklaruar ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ajvo Orav, duke shtuar se nëse me sukses Maqedonia arrin të përmbyllë obligimet e përcaktuara, atëherë me të drejtë mund të shpresojë që në vjesht të marrë rekomandim për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian.
Focused in the progress report.
Nëse përmbushen obligimet, atëherë raporti i progresit të vendit nga Komisioni Evropian do të jetë pozitiv dhe atëherë do të jetë thuajse e pamundur që vendi të mos marrë rekomandim për fillimin e negociatave. Dhe pastaj gjithçka do të jetë në duart e vendeve anëtare për shkak se ato kanë të drejtën të vendosin nëse do të fillojnë negociatat ose jo. Dhe në rast të se do të detyrohem të komentoj edhe më tej rrethanat, atëherë vetëm do të ju hidhesha spekulimeve, ka theksuar Orav duke nënvizuar se megjithatë duhet qenë optimist.
But still I think if there is no optimism and if we say now that no nothing comes out.
Në rast se nuk ka optimizëm dhe nëse themi se asgjë nuk do të bëhet nga kjo punë, atëherë dhe asgjë nuk mund të dhe. Për këtë shkak them se duhet të jemi optimist. Nga ana e Komisionit Evropian, ashtu edhe qeveria duhet të tentojë që të japë më të mirë dhe shpresoj se opozita dhe organizatat gjyqeveritare, si dhe të gjithë faktorët të tjerë, do të ndihmojnë në këtë proces sa është e mundur, për shkak se ky proces nuk është vetëm në interes të komisionit, apo vetëm të qeverisë, por është në interes të shtetit. Është shprehur për Evropën e Lirë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ajvo Orav, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Giganti në internet Google ka nisur një fushat online për të ndihmuar në katalogimin dhe ruajtjen e më shumë se 3000 gjuhëve botërore që mund të zhduken në fund të këtij shekulli. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Richard Sollash i hedh një vështrim projektit për gjuhët e rrezikuara, për të cilin gjuhëtarët thonë se hedh dritë mbi krizën e vazhdueshme. Shtype shprehjen gjuhët e rrezikuara në Google dhe kliko mbi disa linqe. Shpejt do të përballesh me faktet e ftohta e të rënda. Sot në botë fliten mes 6 dhe 7000 gjuhë, por pothuajse gjysma e tyre do të zhduken në vitin 2100, si pasojë e globalizimit dhe dominimit të gjuhës angleze, kineze dhe spanjolle. Ju do të gjeni gjithashtu artikujt e gjuhëtarëve që janë duke luftuar me këtë dukuri. Ata përballen me një betejë të vështirë për të dokumentuar dhe ruajtur këto gjuhë që po vdesin dhe kulturën unike që përfaqësojnë para se mbi to të bie heshtja. Ky kërkim në Google, megjithatë, ka të ngjarë që u çon në projektin e gjuhëve të rrezikuara, një iniciativë që filloi më 21 qershor nga vetë giganti i internetit me seli në Shtetet e Bashkuara. Kjo është një përpjekje që gjuhëtarët thonë se hedh dritë mbi një temë që merr pak vëmendje nga bota e gjerë.
It's a historic moment. We're aware that languages are going
Është një moment historik. Ne jemi të vetëdijshëm se gjuhët janë duke ushuar në një shkallë alarmante dhe të paparë, por në të njëjtën kohë, teknologjia është në dispozicion të atyre që e ndihmojnë luftën për të dokumentuar dhe për të forcuar gjuhët e rrezikuara në botë, thot menaxheri i projektit në Google, Jason Risman. Qëllimi i projektit sipas tij është të krijohet një zyrë qendrore në internet për materiale për mbi 3054 gjuhët e profilizuara në Google. Financuar nga krahu filantropik i Google-it, projekti ka nisur mendimin e ekspertëve nga Universiteti Hawaii të Shteteve të Bashkuara, nga Universiteti Michiganit Lindor dhe dhjetra organizatave tjera kulturore dhe të gjuhëve indigjene. Ata i kanë klasifikuar gjuhët ose si e panjohur, në rrezik, e rrezikuar ose e rrezikuar rënd. Koleksioni larmishëm që është mbledhur duke përdorur teknologjinë atlaseve të Google-it përmban gjuhët e çdo kontinenti. Ato nisën nga Shor, një gjuhë e afërme me atë tatare që flitet nga më pak se 10.000 njerëz në Rusi, deri te Putiara, një gjuhë vendëse australiane që klasifikohet si e rrezikuar rënd pasi që flitet nga vetëm 4 njerëz. Google shpreson se me kalimin e kohës projekti jo vetëm që do të përkujtojë dhe promovojë ndërgjegjësimin për gjuhët, por do të ndihmojë në rritjen e grupeve të diasporës me njëri tjetrin. Disa baza të të dhënave digjitale të mostrave të ralla gjuhësore tashmë ekzistojnë dhe komuniteti ekspertëve që punon në gjuhët e rrezikuara është relativisht i lidhur ngushtë me to. Nicholas Ostler është kryesues i Fondacionit për Gjuhët e Rrezikuara në Mbretërinë e Bashkuar. Ai nuk është i përfshirë në projektin e Google-it.
What concerns me really is the vast distance.
Ajo që më shqetëson mua me të vërtetë është distanca e madhe mes një interesi për një gjuhë si gjuhë që duhet regjistruar dhe si një karakteristik për të themi mjedisi njerëzor dhe gjuha që përdoren nga folësit e vërtet, të cilët e përdorin ato për qëllimet e tyre. Për të krijuar vet material që hedh dritë mbi një gjuhë, do të duhet një numër të jetë i madh, thot Osler. Ai pranon se projekti megjithatë është ende në fillim dhe ka potencial rritjeje. Disa madje quajnë unike për fshirjen e Google-it. Duke përhapur gjuhët të mëdha, veçanërisht ato angleze dhe duke vepruar si një forcë shtytëse e globalizimit, disa thonë se kompania e ka përshpejtuar marginalizimin e gjuhëve minoritare. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Ende herët për takimin Jahjaga Nikolić thon analistët në Kosovë. Miratimi në pagu i ligjeve për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë ka shpërfillur procedura demokratike, thonë ekspertët juridik. Paqëndrueshmëria politike dhe zhvillimet në veri pengesë për investimet të huaja. Turqia kërkon takim të aleancës së NATO-s në lidhje me rrëzimin e avionit nga Siria. Egjipti pret në ethe rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni në programin e radhës në orën 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.